Varlık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radyosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radyosunun canlı efirində Korrupsiya Metr verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün mövzumuz tenderlərdir. Tenderi nazir qohumları odur iddiasına. Sən nə deyirsən? Qanuna görə dövlət təşkilatları qiyməti 50 min manatda artıq olan istənilən şeyi almaq üçün açıq tender keçirməlidirlər. Hökumət isə artıq ilə 20 milyard dollar xərcləyir. Bu hökumətin dürüstlüyünə inanmayanlar deyirlər ki, Azərbaycan məmuru məsələn 10 manata aldığı şeylər əslində 4 manat alır, qalan 6 manatı isə öz cibinə qoyur. Məmurun cavabı da budur ki, yalandır, pişiyin əli ətə çatmayanda adını murdar qoyur. Keçirilən tenderlər yalnız nazirlərin yaxın adamlarının utduğu barədə iddiaları haqlı sayırsanmı? Sən özün müraciət etsəydin, hansısa tenderi uda biləcəyinə inanırsanmı? Bizə qoşulmaq üçün və ya fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 012 436 77 41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün də yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra verilişi başlayırıq.
Korrupsiya metri.
Keçirilən tenderləri yalnız nazirlərin yaxın adamlarının utduğu barədə iddiaları haqlı sayırsanmı?
Bu da tikintilər deyir. Kim tikir? Hamısı öz adamı, öz ətraflarını.
Hamı da bir hikara gedir bu.
Sən özün müraciət etsəydin, hansısa tenderi uda biləcəyinə inanırsanmı?
Həmin o tender başqa şirkət yaxınlaşa bilmir.
Tenderə işlərin 30% çıxarılır, yəni vəsaitlərin 70% çıxarılmır tenderə.
Cümə axşamı saat 5-də Azərbaycanda keçirilən tenderlərin şəffaflığı müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiya Metrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonaqları ekspert Natiq Cəfərli və hüquqşünas Fariz Namazlı. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Gəldiyiniz üçün söz təşəkkürümü bildirirəm. Başlayaq. Mövzunun müzakirəsində başlamışdan əvvəl əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevin hazırladığı reportajla dinləmək istəyirik. Buyurun.
Nəinki valideynlər, hətta müəllimlərin özləri də yeni dərsliklərin məzmunundan mövzunun əhatə olunmasından narazılıq eləyirlər. Kimi dərsliklərin ağırlığından, kimi də dərsliklərdə mövzu əlaqəsinin olmamasından gileylənir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Mələk Abbaszadə də dəfələrlə orta məktəb dərsliklərindəki nöqsan və çatışmamazlıqlardan danışıb. Dərsliklər Təhsil Nazirliyinin elan etdiyi tender əsasında hazırlanır. Fizika riyaziyyat elmlər namizədi Əlifsət Osmanlı 3 dəfə riyaziyyat dərsliklərinin hazırlanması ilə bağlı tenderdə iştirak edib. O, Təhsil Nazirliyinin elan etdiyi tenderin yalnız adının tender olduğu qənaətindədir.
Birincisi, tenderin öz şərtləri var ki, bu prosedurda ən azı 3 dənə təşkilat iştirak eləməlidir. Amma bizim Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi adına tender qoyubdu və yaxud müsabiqə qoyubdu. Hər dərsi üzrə deməli, hər lot üzrə demək olar bir dənə təşkilat iştirak edir. Yəni, bu deməkdir, vahid əldən satın almaya gəlib çıxır. Bunun özü nəyi tender oldu? Və burada belə olur ki, əvvəlcədən ayrı-ayrı təşkilatları qorxudurlar ki, onsuz da sən qalib gəlməyəcəksən və özlərinin bəlli təşkilatları var ki, o təşkilatlar orada iştirak edirlər və güya ki, onlar udurlar. Az bir sayda təşkilat orada iştirak edir və onlar bəri başdan bəllənir, kitablar da həmin təşkilatlara verilir. Və o nəticədə çap olunan siz kitabların məzmununa baxsanız, dünyanın ən yaramaz, ən biabırçı kitabları bizim Azərbaycanda çap olunan dərsləridir. Və bununla bağlı, mən dəfələrlə Təhsil Nazirinə bununla bağlı müraciət eləmişəm və o tender komissiyasının mən sədrinə müraciət eləmişəm və onlar indiyə qədər hələ araşdırılmayıb və məsələ bu formada açıq qalır.
Əlifsət Osmanlı təhsil tariximizin qara ləkələri, təhsilimiz hara gedir, təhsilimiz bugün adlı kitablarında orta məktəb dərsliklərindəki səhvlərə də yer ayırıb. Müəllif kitablarda orta məktəb riyaziyyat dərsliklərindəki çalışmaları, izahları, müəllim və şagirdlər üçün tapşırıqları təhlil edib. Təhlil etdiyi tapşırıqlardan biri belədir. Yalnız 3 ədədin iştirak etdiyi 4 riyazi ifadə, 2 toplama və 2 çıxma əməli yazmaq mümkündür. Bu ədədə ədədlər ailəsi deyilir. Ədədlər ailəsinə aid bu izahı Əlifsət Osmanlı Təhsil Naziri Misir Mərdanova müraciəti ilə təhlil edir. Nazirdən xahiş edir ki, özü bu izahı bir neçə dəfə oxusun. Bir şey anlasa, anladığını müəllimlərə də izah eləsin ki, onlar da şagirdlərə izah edə bilsinlər.
Burada belədir ki, onlar istədikləri təşkilatı kənarlaşdıra bilirlər. Hətta məsələn bizi kənarlaşdırmaqlarının səbəbini deyim. Biz onları niyə tənqid eləmişik qəzetlərdə, biz onları niyə məhkəməyə vermişik və bunu əsas götürərək bizi həmən tender prosedurundan çıxarırlar. Görün indi bunların o tenderi nə cür təşkil olunur və burada tender haqqında qətiyyən söhbət edə bilməz, çünki bu prosedur alınmır. İndiyə qədər nə qədər təsəvvür edin ki, bir belə götürək, bəlkə 50-60 kitab çap olunubdur, orada bir baxın, görün, ayrı-ayrı bəlli təşkilatlardır və hər kitab çap olunması üçün də təsəvvür edin, orada bir ya iki təşkilat iştirak edibdir.
Əlifsət Osmanlı tender prosesindən uzaqlaşdırılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. 3 məhkəmə işi artıq Avropa Məhkəməsinə göndərilib. Təhsil Nazirliyinin dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri Faiq Şahbazlı isə bildirir ki, dərsliklərin hazırlanması üçün keçirilən tenderin nəticəsini qiymətləndirmə şurası kodlaşdırılmış təkliflər üzərində iş apararaq müəyyənləşdirir. Qiymətləndirmə isə obyektivdir. Faiq Şahbazlı əlavə edir ki, monopoliya haqqında söhbət həmişə olub, çünki bu prosesdə maraqları toqquşan müəlliflər və rəqib nəşriyyatlar var.
Eşitdik, elə ilk sualım budur ki, Azərbaycanda tenderlər hansı formada keçirilir? Natiq bəy, buyurun.
Azərbaycanda tenderlərin keçirilməsinin qısa tarixçəsinə nəzər salsaq, görərik ki, 90-cı illərin ortalarından 2000-ci illərin ortalarına qədər tenderlərin keçirilməsində müəyyən qədər prosedur qaydalara uyğun gəlməyə çalışırdılar, görüntü olaraq heç olmasa. Yəni, prosedurda nə nəzərdə tutulmuşdursa, bir neçə şirkətin iştirakı, o şirkətlərin hər hansı bir hekayəsinin olması, yəni o həmin sahədə çalışmasının olması və bir sıra kriterilərə görə tenderlərin keçirilməsində müəyyən görüntü, görüntü üçün də olsa belə, müəyyən qaydalara uymağa çalışırdılar. Amma orada da bəzi problemlər var idi ki, bir nəfərə məxsus bir neçə şirkət qeydiyyatdan keçirilirdi və həmin şirkətlər tenderdə başqa-başqa adlarla iştirak edərək rəqabət mühiti görüntüsü yaradırdılar və tenderi istədikləri insana, istədikləri təşkilata verirdilər. 2000-ci illərin ortalarından sonra, yəni təqribən 2005-2006-cı ildən sonra, hansı ki ölkəyə ciddi şəkildə neft pulları gəlməyə başladı və ciddi milyardlarla pullar ölkəyə daxil oldu və dövlət xərcləmələrində, dövlət satın almalarında söhbət artıq milyardlardan getməyə başladı. Artıq hökumət yetkili və nazirliklər bu görüntü xətrinə belə olsa bu tenderlərin prosedur qaydalarına uyğun keçirilməsinə barmaq arası baxmağa başladılar. Çünki söhbət dediyim kimi əgər 90-cı illərin əvvəl ortalarından 2000-ci illərin ortalarına qədər milyonlardan gedirdisə, bir neçə milyonlardan gedirdisə, 2005-ci ildən sonra söhbət 100 milyonlardan, milyardlardan getdiyi üçün yəni bu, o qədər güclü pul axını baş verdi ki ölkəyə və o qədər çoxlu işlər tendere açıldı. Tender olunması işlər hökumət tərəfindən irəli sürüldü ki, bundan sonra öz yaxınları, öz yaxın şirkətləri, məmurlar öz yaxın şirkətlərinin hətta görüntü xətrinə belə tenderdə iştirak etməyini getdikcə məhdudlaşdırdılar və sonuncu olaraq da keçən ilin səhv etmirəmsə yay aylarında Nazirlər Kabinetinin müvafiq bir qərarı ilə tender və satın almalarda görüləcək işlərin sürətləndirilməsi üçün adı altında müəyyən bir haşiyə çıxdılar. Yəni tenderlərin və dövlət satın almaların prosedur qaydalarına qeyri-formal olsa belə dəyişiklik edildi və tender keçirilmədən belə müəyyən işlərin görülməsinə qərar verildi. Bundan sonra isə bu qərarın arxasına sığınan dövlət orqanları və hökumət orqan nazirliklər demək olar ki, tender işini tamamilə kənara atdılar və birbaşa özünə yaxın olan, hətta gizlətmədən belə çəkilmədən çəkinmədən belə özlərinə yaxın olan, öz ailə üzvlərinə aid olan şirkətlərə bu adı tender olan bu qərarların verilməsinə başlandı.
Gizlətmirlərmi?
Demək olar ki, gizlətmirlər. Bunun misalı olaraq, mən dəfələrlə bunun misalı qeyd eləmişəm, bunun misalı olaraq avtovağzalın yeni avtovağzalın tikintisini göstərmək olar. Çox bariz nümunədir. Nəqliyyat Nazirliyinin projesidir. Nəqliyyat Nazirliyinin...
Bəli, o barədə mən bir qədər sonra məlumat verəcəm, amma bizim əməkdaşlarımız o məlumatları toplamaqdan ötürü nə qədər əziyyət çəkmişlər, yəni rəsmi olaraq toplamaqdan ötürü açıqlanmırdı.
Demək o, belə rəsmi əlbəttə ki, açıqlamalarsa da insanlar arasında bunun artıq bunun gizlənməsi yeri deyil. Ölkədə ən şəffaf sahə ümumiyyətlə korrupsiyadır. Çünki hamı hər şeyi bilir. Bu şəffaflıq bu sahədə ciddidir.
Aydındır, Fariz bəy, əslində qanunvericiliyə uyğun olaraq tenderlər necə keçirilməlidir? Dinləyicilərə bir qədər məlumat verək.
Yəni dövlət satın almaları haqqında qanun var və bu qanun ümumiyyətlə ölkədə keçirilən tenderlərin, yəni hansı qaydada keçirilir, kimlər iştirak edə bilər, müsabiqə necə olur, tender komissiyaları, təşkili qaydaları, yəni ümumiyyətlə bütün bu məsələ bu qanunla tənzimlənir. Və qanunda da göstərir ki, 50 mindən manatdan aşağı, yəni yuxarı olan məbləğlərlə bağlı açıq tenderlər keçirilməlidir və burada da minimum 3 podratçı şirkət iştirak edə bilər və bu tenderlər həyata keçirilərkən tender komissiyaları yaradılır və mətbuatda və əsasən rəsmi dövlət qəzetlərində, kütləvi informasiya vasitələrində və internetdə bu tenderin keçirilməsilə bağlı qaydalar, yəni şərtlər elan olunmalıdır ki, müxtəlif bir şirkətlər həmin bu tenderdə iştirak etsin və tender komissiyası eyni zamanda təşkil olunur və hansı şirkətlər öz xidmətlərini təklif etmək istəyirsə, bu komissiya müraciət edib və lazım olan sənədləri və bank rüsumunu ödəyərək həmin bu tenderdə iştirak edir. Yəni, qanunvericiliklə əsasən tenderin yəni qalibin seçilməsi məsələləri bir qədər tam açıqlanma, yəni bu əsasən insanın şəxsi bir belə deyək, şəxsi düşüncəsi ilə həyata keçirilir. Çünki müsabiqələr adətən tam qanunla tənzimlənir, o insanın şəxsi düşüncəsi ilə olan bir şeydir və
yəni tender keçirən şirkətin
yəni qurumu. Məsələn, tutaq ki, 5 şirkət bu müsabiqədə iştirak edirsə, tender komissiyası onların içindən ən yaxşısını seçməlidir. Və ən yaxşısını necə seçsiz, artıq insanın şəxsi bir düşüncəsidir və həmin o müsabiqənin nəticəsindən tutaq ki, narazı qalan şirkətlər tender komissiyasına və ya bu sahədə nəzarət həyata keçirən müvafiq dövlət qurumu var, yəni dövlət satın almalar üzrə dövlət agentliyi həmin agentlər və ya məhkəməyə müraciət edə bilər və tender nəticələrinin etibarsız sayılmasını tələb edə bilər və yenidən tender keçirilməsini tələb edə bilər. Yəni, qanunvericiliklə prosedur əsasən bu qaydadadır, amma praktikada təbii ki, bayaq Natiq bəy qeyd elədi, əksini görür. Yəni,
necədir?
Yəni, tutaq ki, 5 şirkət iştirak edir və nəyə görə, məsələn, 5 şirkətdən biri bu müsabiqədə qalib elan olunur, bunun nəticələri açıqlanmır. Yəni, nəyə görə, tutaq ki, həmin o şirkət digər 4 şirkətdən hansı meyarlarla üstünlüyü var. Yəni, bu meyarlar açıqlanmır. Və bu halda digər narazı qalan şirkət, yəni məhkəmə müraciət edirəm, eyni zamanda bayaq süjetdən də gördü, yəni Əl-Üsət Osmanlı'nın da bununla bağlı məhkəmə çəkişməsi olmuşdu və o da məhkəmə müraciət etmişdi.
Aydındır. Mən deyim ki, Azərbaycan satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin aparat rəhbəri Ələkbər Quliyev həftənin bazar ertəsi agentliyə etdiyim rəsmi müraciətə cavab olaraq əvvəlcə verilişdə iştirak etmək üçün nümayəndə göndəriləcəyini bildirmişdi, amma növbəti gün onunla bir də əlaqə saxlayanda bildirir ki, bu həftə agentliyin iş qrafiki çox gərgindir və onlar nümayəndə göndərməkdə çətinlik çəkirlər. Amma buna baxmayaraq bizim müraciətimizə müsbət cavab verməyə çalışacaqlarını da demişdim. Verilişin başlamasına bir qədər qalmış, yenə də agentliyə müraciət etdi, hətta xahiş etdi ki, agentlikdən kimsə bizə telefonla qısa müsahibə versin, indiyə qədər keçirilən tender, həyata keçirilən satın almalarla bağlı məlumat versin və biz həmin məlumatı verilişimizdə səsləndirək. Amma Ələkbər Quliyev bildirdi ki, bu da mümkün deyil və onlar bu verilişdə iştirak edə bilməyəcək. Biz bu səbəbdən əlimizdə olan materiallara başvurmalı olduq. Deməli, satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü Zahid Vəliyev hələ bir neçə il əvvəl Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, 2001-ci ildə tenderlər haqqında qəbul edilən yeni qanun ədalətli rəqabət mühitinin tam qorunmasına imkan verir. Zahid Vəliyev dinləyək.
Bu qanun, deməli, dövlət sətnamaları haqqında qanun, dövlət sətnamalarının təşkili və keçirilməsi qaydalarını təkmilləşdirmiş, qeyri-sabit bazar şəraitində dövlət mənafələrinin qorunmasına, sətnamaların icrasında dövlət risklərinin azaldılmasına, eyni zamanda mal göndərənlərin məsuliyyətinin artırılmasına şərait yaratmışdır.
Zahid Vəliyev fikrincə ötən illərdə keçirilən müsabiqələrlə bağlı 20-yə qədər şikayət alıblar. O, tender müsabiqələri ətrafında yaranan narazılıqlara təbii baxılmalı olduğunu deyir. Çünki hər bir iştirakçı öz təklifini daha mükəmməl hesab edir. Buna baxmayaraq, o deyir ki, agentliyə gələn şikayətlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun baxılıb, amma o hər hansı bir şirkətlə bağlı nəticələr ləğv olunan tenderin olmadığını deyib. Onun dediyinə görə agentlik təlimatlar çap edib yaymaqla korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır.
Azərbaycan Respublikasında malların, işlərin və xidmətlərin dövlət satın alınmasında korrupsiya və dəlaldarlıq hallarının qarşısının alınmasına dair metodiki təlimat hazırlanmış və bu təlimat artıq satılan təşkilatlara da paylanmışdır. Eyni zamanda bizim saytımızda da yerləşdirilmişdir.
Sonra başqa nə, yəni mübarizə məqsədi nədir?
Dövlət planı genişdir və həmin təsirlə planına uyğun müvafiq işlər görülür. Davam etdirilir.
Xatırladım ki, bu satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü Zahid Vəliyevin bir neçə il əvvəl Azadlıq Radiosuna dedikləri fikirləri idi. Azəryol Servisinin sədri müavini Vaqif Hacıyev isə Azadlıq Radiosuna keçirdikləri tenderlər haqda danışanda deyib ki, tenderlər qanuna uyğun şəkildə həyata keçirilir.
Tendersiz o boyda pulları tendersiz vermək olar. Necə yəni tender keçirmir? Yalnız rəsmi satın almalardan məktub olmalıdır. Tender proseduru, qəzetlərdən qalxırız, baxırız. Bütün qəzetlərdə elanlar gedib. Bu necə ola bilər? Bu heç inanma qardaşım, inanma, ya ağlıma da gətirmə. Kim də desə vur ağzına üstünə. Bu yalan söhbətdir. Bu bilirsən, o ya o... Nə bilim, əliyyətə satmayanda pişiyin deyər, mırqar deyir. Bu, belənci adamlar var bizdə də. Bilirsən, özləri heç bir iş görmürlər, özləri də görənlərə də ancaq qırağdan oturub belə-belə söhbətlər eləmək. Elə bir şey ola bilər, dövlətin qanunu var. Bir dənə ola deyəsən, oğurluq bəlkə, iki dənə ola, 5 manat ola deyəsən ki, əli. Bu, tendersiz bir iş ola bilər. Təsəvvür eləyə bilərsən, 19 milyon aeroport yolunda ancaq kommunikasiyaların köçürülməsinə pul verilibdir. Bu xalqlar dostluğunda haldasa 11 milyona qədər kam. Çünki onun böyründə bilirsən də su anbarı var. Əvvəlan ekspertiza layihənin texniki ekspertizası gedir. İkinci, layihənin dəyəri ekspertiz olur fəvqəladə hallarda. Üçüncü, fəvqəladə hallarda qiymət qoyma mərkəzi var. O qiymət qoyma mərkəzi qiymətin qoyur. Qiymət artımı 2-3 səbəbdən əmələ gələ bilər. Bir, tikintinin həcmi dəyişilsin. İkinci, siz bilirsiniz, indi materiallar 6-7 aydır düşür aşağıda. O körpülər başlayanda armatur 600 dollardır. Keçən il ortasında 1300 dollara qalxmışdır. Körpülərə əksəriyyəti xaricdən gələn materiallardır. Misal üçün, troslardır, o əvvəlcədən gərginləşdirilmiş konstruksiyalardır. Troslar hamısı, nə bilim, İndoneziyadan, sonra Şveysariyadan gələn şeylər. Armaturun, orada işlənən armaturların 80-90% şeydən gəlir, Rusiya armaturlarıdır. Rusiyada belə bir körpünün tikilməsi 2 dəfə bizimkindən kvadrat metrə götürəndə 2 dəfə bizimkindən baha başa gəlir. Hələ armatur da özlərində, sement də özlərində.
Eşdik. Fariz bəy, mən yenə də qanunvericiliyə qayıtmaq istəyirdim. Tenderlərdən razı qalmayan, şəffaflıqdan şübhələnən insanlar nə etməlidir və yaxud şirkətlər?
Ümumiyyətlə, müxtəlif dövlət, yəni bu danışan insanlar tenderin şəffaf keçməsini qeyd edirlər. Təbii ki, nəticə çıxana qədər şəffaflıq olur. Amma nəticə elan olunanda, yəni hansı qayda o artıq şəffaf olmur. Yəni orada ciddi qanun pozuntuları olur. Və bu tender nəticələrindən narazı qalan şirkət ya dövlət bu satın alma komissiyasına 15 bank günü ərzində müraciət edə bilər və yaxud dövlət satın almaları üzrə, yəni bu satın almaları üzrə dövlət komissiyası yəni dövlət qurumuna müraciət edə bilər. Eyni zamanda məhkəməyə müraciət edib tender nəticəsini etibarsız saydıra bilər. Yəni bu Düzü, mən hələ ki rast gəlməmişim ki, hansı, yəni Əlüsəd Osmalıdan başqa hansı bir şəxs və ya hansı bir şirkət bu satın alma ilə bağlı mübahisə qaldırsın. Yəni elə bir olduqca azı, o ola bilər ya bu satın almaların qapalı keçməsindən asıldı, ya da ola bilər ya iştirak edən şirkətlər çox az olur ki, yəni nəticədən narazı qalıb şikayət vermirlər.
Aydındır. Mən bir daha dinləyicilər xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Korrupsiya Metri verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün mövzumuz tenderlərdir. Keçirilən tenderləri yalnız nazirlərin yaxın adamlarının utduğu barədə iddiaları haqlı sayırsanmı? Sən özün müraciət etsəydin, hansısa tenderləri uda biləcəyinə inanırsanmı? Bizə qoşulmaq üçün və ya fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz efir @ azadlıq radiosu az elektron ünvanına. Görək dinləyicilərimiz nə yazırlar? Demədim, sesli seyirdən yazır bizə forum iştirakçılarına bir sual. BP Azərbaycanda neft hasilatı müqaviləsini udur. Heydər Əliyevin qızı Sevil xanım Britaniya vətəndaşlığının və Londonun mərkəzində böyük imarət ev alır. Sizcə bu iki fakt arasında əlaqə var mı? Əlbəttə ki, yoxdur. Tam təsadüfdür. BP qərb şirkətdir. Qərbdə də rüşvət zat yoxdur. İş adamı yazır. Salam, tenderlər hamısı İskəndər Çendirli tərəfindən tam nəzarət altındadır və hər bir tender iştirakçısından qalib gəlməsi üçün 20% dəyərində bəxşiş almaqla tender keçirilir. Bunu satnamalar üzrə Dövlət Agentliyinin qapısından içəri girən hər bir iş adamı yaxşı bilir. Natiq bəy, siz nə düşünürsünüz?
Of, bu əlimizdə konkret faktlar yoxdur ki. Konkret.
Əlimizdə olan faktları mən bir qədər sizə deyəcəyəm.
Yəni
bu dinləyicilərin
fikirləri bəli, konkret faktlar rast rəkəmir və ona görə də mən ümumi bir qiymətləndirmə aparmaq olar təbii ki burada. Bilirsiniz, Azərbaycanda çox asan bir yolla bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirmək olar. Bir yaxşı müstəqil hüquqşünaslar olsaydı, məsələn, dövlət orqanı, prokuratura işçisi olsaydı, polis olsaydı, məhkəmə olsaydı, yəni müstəqil şəkildə dövlət orqanları fəaliyyət göstərsəydi, keçirilən tenderdə, məsələn, elə Azər yol servisdə keçirilən tenderdə və digər dövlət qurumlarında keçirilən tenderdə son 5 ildə və yaxud da son 3 ildə qalib gələn şirkətlərin kimə məxsus olması haqqında bir araşdırma aparıb, bir həftənin içində bunu ortalığa qoya bilərdilər və hamıya da məlum ola bilərdi ki, bu şirkətlər kimə məxsusdur, nəyə görə bu tenderləri udurlar, nəyə görə tenderlər o dərəcədə dırnaq içində şəffaf keçirilir ki, məhz eyni adamlar udur bu tenderləri. Bu şirkətlərin kimə məxsus olması ortalığa çıxdıqda həmin şəxslərin nazirlə və yaxud da nazirliyin digər yüksək vəzifəli şəxsləri ilə hansı tanışlıq və yaxud da qohumluq əlaqələri olacağı üzə çıxa bilər. Yəni bu o dərəcədə asan bir məsələdir ki, hüquqi dövlətdə. Bunun üçün jurnalistlərin bu qədər əziyyət çəkməyinə, vətəndaş cəmiyyətinin bu qədər əziyyət çəkməyinə ehtiyac qalmamalıdır əslində. Çünki bu doğrudan da bir neçə gün ərzində həll oluna biləcək məsələdir və hər hansı bir dövlət orqanının, hər hansı bir nazirliyin bu günəcən keçirdiyi tenderlərin qısa bir araşdırmasını aparmaqla və yaxud da Nazirlər Kabinetinin özünün birbaşa qərarları ilə çox ciddi məbləğlərin hansı şirkətlərə, hansı həvalə işlərin hansı şirkətlərə həvalə olunmasını araşdırmaqla bir həftənin içində bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirmək olar. Yəni obrazlı desək, bir dənə Ala Katani kimi bir müstəntiq olsaydı Azərbaycanda, o Sprut filmində olduğu kimi,
Komissar
Katani kimi müstəntiq olsaydı və ona kömək edən prokuratura işçisi və məhkəmə orqanı olsaydı, azadlıqda çox az məmur qalardı. Yüksək səviyyəli bir həftənin içində yəni.
Mən bizim əməkdaşların Bakı Beynəlxalq Avto Vağzalı ilə bağlı araşdırmasından bəzi məqamları həm dinləyicilərin, həm də ekspertlərin bir daha nəzərinə çatdırıram. Sifarişçi Bakı 21-ci əsr şirkəti qeydiyyata alınmasından cəmi 2 ay sonra, yəni 2004-cü ilin mayında avtovağzalın inşasına başlayır. 2 ay kifayət edir ki, dövlət qurumlarından strateji obyektin tikintisinə nəinki razılıq, hətta yer də verilsin. Halbuki dövlət satın almaları haqqında qanun əsasən tender keçirilərdirsə, bu şirkətdən həmin sahədə 5 il iş təcrübəsi tələb olunmalıdır. Və araşdırma onu göstərir ki, bu şirkət Nəqliyyat Nazirinin qardaşı Elton Məmmədov təsis edib və Elton Məmmədov təsisçi olduğunu da etiraf edib araşdırmada. 2009-cu ildə Əl Cəzirə televiziyası hazırladığı video reportajda Bakı Bakı Beynəlxalq Avtovağzalının tikintisinin 80 milyon Birləşmiş Ştatlar dollarına başa gəldiyini bildirib. Video reportajda avtovağzalını tikən şirkətin Zıqan Holding'in isə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova məxsus olduğu iddia edilirdi. Nəqliyyat Naziri Nazirliyi o vaxtlar bu məlumatı təksib etmişdi, amma sonradan tikintini aparan şirkətin rəhbəri Nəqliyyat Nazirinin oğlu Anar Məmmədovun olduğu rəsmi açıqlandı. İndi belə çıxır ki, avtovağzal kompleksi ata, oğul və əmni müştərək işidir. Yəni, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksini tikən şirkət Zıqan Construction Nəqliyyat Nazirinin oğlu Anar Məmmədovun məxsusdur. Kompleksi idarə edən şirkətin isə, yəni Bakı 21-ci əsr şirkətinin təsisçisi, onun əmsi deputat Elton Məmmədovdur. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov isə bu beynəlxalq avtovağzala lisensiya verib. Daha bir araşdırma 2009-cu ildə prezidentin ailəsinə məxsus olan Azərfon şirkəti 3G xidməti üçün lisenziyanı bu icazəni illərdir gözləyən rəqiblərindən əvvəl tendersiz almışdı. Daha bir araşdırma prezidentin qızına və Azal prezidenti Cahangir Əskərovun xanımının sahib olduğu Silkway Bankın tendersiz Azal Bankı özəlləşdirməsi faktları da var. Natiq bəy, bu faktlar barəsində fikirlərinizi bildirin.
Bu faktlar barəsində baş prokuror fikrini bildirməlidir Respublikanın, amma təəssüf ki, biz fikrimizi bildirməli oluruq. Göründüyü kimi, məsələn o avtovağzal məsələsində göründüyü kimi hələ bir məsələ də var orada. Deməli, bu ailə biznesinə çeviriblər dövlət vəsaitini və bunları yoxlayan hesablama palatası olmalıdır. Bütün bu dövlət satın almaları, ümumiyyətlə büdcədən xərcləmələrin yoxlama görəvlisi qanunvericiliyə görə hesablama palatasıdır. Və bu yaxınlarda hesablama palatasının sədri ilə Nəqliyyat Naziri də qohum oldu. Deməli, çox ciddi bir çevrə yaranıb, belə bir dairə yaranıb ki, ata tender elan eləyir, əmi oğul udur, tikir, qaynata gəlir, yoxlayır. Yəni, bax, çox ciddi bir dairə yaranıb, bu korrupsiya dairəsidir. Bunun başqa adını necə qoymaq olar, nə qoymaq olar? Və yaxud da digər araşdırmalarda buna sübut eləyir ki, böyük bir bank tendersiz özəlləşdirilir və çox ucuz bir qiymətə prezidentin ailəsinə və yaxud da Azal şirkətinin ailəsi nə yaxın adamlar tərəfindən özəlləşdirilir, böyük bir dövlətə məxsus olan bank. Bax, bütün bunların əsasını korrupsiya dayanır. Bax, bunun mənim deməyimə, mənim bu iddiala çıxış eləməyə haqqım var. Mənə desələr ki, bunu sübut elə, bu mənim görəvim deyil. Mən bu iddianı səsləndirə bilərəm ki, əcəba burada korrupsiya varmı? Bu sual şəklində qoyuram bu məsələni və bunun izahını vermək, bunun korrupsiya olmadığını sübut etmək həmin o şirkətlərin, həmin o insanların və dövlətin yetkili orqanlarının borcudur. Bu mənim borcum deyil. Çünki bir neçə dəfə bu tipli diskussiyalarda iştirak etdikdə hökumət yetkililərindən və yaxud da yapdan olan deputatlardan bir neçə dəfə eşitmişik ki, sizin əlinizdə fakt varmı ki, bu korrupsiya, ki bu doğrudan da düzgün yolla olub. Düzgün yolla olub lap yaxşı, sübut etsinlər. Sübut etsinlər ki, tender niyə keçirilməyib, nəyə görə keçirilməyib, tenderin keçirilməsində hansı şirkətlər iştirak edib. Sizə qısa bir fakt kimi onu deyim ki, məsələn, Türkiyənin bu yaxınlarda elektrik paylayıcı şirkətləri, Ankara, yəni bölgələr üzrə özəlləşməyə açılmışdı. Və CNBC kanalı, Türkiyənin CNBC kanalı canlı yayımda tenderi bütün insanlara göstərirdi. Canlı yayımda təklifləri zərfdə bir-bir verirdilər, qiymətin orada artırılması prosesi gedir. Və bunu hamı şəffaf şəkildə görürdü. Yəni, bax, şəffaflıq buna deyirlər. Heç bir televiziya kanallarının canlı yayım aparmasına ehtiyac yoxdur. Heç olmasa vətəndaş cəmiyyətinin o komissiyalarda iştirakı təmin olunsun. Heç olmasa jurnalistlərə dəqiq dürüst məlumatlar verilsin. Əgər bunların gizlətməli heç nələri yoxdursa, nəyə görə jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyəti bu qədər əziyyət çəkməlidirlər bu məlumatları almağa? Bilirsiniz, qapalı informasiyadan qaçan və qapalı şəkildə iclaslar, toplantılar keçirilən həmişə mafiya olub. Hökumət açıq olmalıdır. Hökumət daha hökumət və dövlət orqanları insanlara açıq şəkildə öz etdiyi işlər barəsində məlumat verməlidir. Bunu vermirlərsə, bizim həm bir ekspert kimi, bir vətəndaş kimi ən azından bu sualları qaldırmağa, bu sualları qoymağa haqqımız çatır.
Necə fikirləşirsiniz? Tender elan edən qurumlar niyə maraqlı deyillər bu tenderlərin şəffaf keçirilməsində? Və yaxud bu qurumlara bir nəzarət yoxdurmu?
Bilirsiniz, yenə deyirəm ki, 2005-ci ilə qədər müəyyən qədər kənar şirkətləri, mən tanıdığım hətta kənar şirkətlərin müəyyən tenderlərdə iştirak edib, düzdür, müəyyən oyun qaydalarına uyğun olaraq tenderləri udurlar. Yəni orada təbii ki, korrupsiya faktları da nəzərə alın, həmişə olduğunu nəzərə alaraq. Müəyyən oyun qaydaları var idi. Və bu müəyyən oyun qaydalarına görə kənar şirkətlərin də tenderlərdə iştirak edib qalib gəlmə şansları var idi. Amma 2005-ci ildən sonra vəsaitlər o qədər ciddi şəkildə artdı ki, tenderdə şirkətlərə veriləcək vəsaitlər və yaxud da görüləcək işlərin həcmi. O qədər fantastik dərəcədə yüksəldi ki, söhbət 10 milyonlardan, əvvəl 10 milyonlardan, sonra 100 milyonlardan getdi ki, kənar şirkətlərin ora daxil olması qeyri-mümkün oldu. Bu, bilirsiniz, nə ilə bağlıdır həm də. Birbaşa ölkə iqtisadiyyatının insarçılıq altında olduğuna da sübutdur. Çünki kənar şirkətlərin ciddi, kənar insanların, daha doğrusu sistemdən kənar, hökumətin yaxın çevrəsindən kənar insanların ciddi şirkətlər yaradıb, ciddi işlər görməyinə sadəcə olaraq bu iqtisadi model, siyasi model imkan vermir. Bunun da çox, çox çeşidli səbəbləri var. Səbəblərdən biri odur ki, hökumət öz yaxın çevrəsindən kənar arda insanların ciddi şəkildə pul qazanmasını istəmir. Bu çox ciddi məsələdir. Çünki o sistemdən kənar insanların halal yolla adını belə qoyaqla, halal yolla pul qazanıb ciddi şəkildə varlanmağı sonradan onlar düşünürlər ki, onlarda siyasi ambisiyalar yarada bilər, müəyyən siyasi qurumlara yardımcı ola bilərlər. Məsələn, Rusiyada bu dəfələrlə bu baş verib bu belə hadisələr və bunların öncədən sığortalayaraq belə şirkətlərin bazarda ciddi şəkildə ayağa qalxıb durmasına imkan vermirlər və ancaq yaxın çevrələrinə, inandığı insanların yaxın ailə üzvlərinə məxsus şirkətlərin bu cür tenderlərdə iştirak etməyinə şərait yaradırlar. Yəni, bu qədər bəsit.
Tutalım ki, bir qurum tender keçirilir. Həmin qurumun rəhbəri maraqlıdır ki, bu tenderdə qalib gələn şirkət özünün və yaxud yaxınınki olsun. Bəs o biri hökumət qurumları buna niyə göz yumurlar?
Bu çox güman ki, yazılmamış oyun qaydaları var, çox güman ki, və sahələr artıq bölünüb, bir neçə ailə tərəfindən, bir neçə oliqarxlar tərəfindən sahələr çox güman ki, bölünüb və bu yazılmamış oyun qaydalarına uyğun olaraq hamı bilir ki, məsələn, yolla bağlı, yolun tikintisi ilə, təmiri ilə bağlı işlərə girmək olmaz, çünki o filan kəsindir, başqa bina təmirinə girmək olmaz, çünki bu başqa şirkət ona nəzarət eləyir, körpülərin tikintisinə girmək olmaz, çünki buna başqa bir şirkət insanlar nəzarət eləyir. Yəni, bu çox güman ki, yazılmamış oyun qaydalarından irəli gələn məsələdir, amma hətta xırda tenderlərdə belə. Məsələn, söhbət kağız kərgüzarlıq məlumatlarının alınmasından gedir də. Bir neçə nazirliklər öncədə, məsələn, 2000-ci illərin ortalarına qədər bir neçə şirkət, hətta Türk şirkətləri də var idi ki, nazirliklərə, dövlət idarələrinə kərgüzarlıq vasitələri, kağız, qələm, digər vasitələr verirdilər və tenderlərdə iştirak edib özləri də pul qazanırdılar. Hətta bu xırda tenderlərin belə 2000-ci ilin ortalarından sonra şəffaf keçirilməsinə, digər insanların ora müdaxilə etməsi minimum həddə indi. Dediyim kimi, bu da çox güman ki, yazılmamış oyun qaydalarından asılıdır və hər bir çünki ölkəni faktiki olaraq 5-6 ciddi gücə və maliyyə gücünə malik olan oliqarxlar ailəsi idarə edir və həm bu oliqarxlar ailəsinin arasında da çox güman ki, yazılmamış bir qanunlar işləyir və onların hərəsinin öz sahəsi var.
Hesablama palatasından deyirlər ki, palata apardığı yoxlamalarla bağlı hər şey olduğu kimi verib, sadəcə narazı olan adamlar həmin hesabatları diqqətlə oxusalar hər şeyin aydın yazıldığını görərlər. Onu deyim ki, indi telefon xəttində Almaniyadan yaşayan Azərbaycanlı Salman Rizvanov olmalıdır. O eyni zamanda da tenderlərlə bağlı Azərbaycanda bir araşdırma aparıb onun da fikirlərini öyrənməyə çalışacaq. Amma ən çox mən istəyərdim ki, Salman bəy Almaniyadakı təcrübəsindən danışsın bizə. Oradakı tenderlər necə keçirilir, şəffaf keçirilirmi? Azərbaycanla müqayisə eləsin Almaniyadakı tender keçirilməni. Salman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Mən ilk öncə hər bir orada iştirakçı ekspertləri, jurnalist dostları salamlayıram.
Buyurun.
Almaniyadan və sizin bu verişə qatıldım mən. Sizin bu çox maraqlı bir mövzunu ortaya qoymuşsunuz. Deməli, mən ilk öncə Almaniya təcrübəsindən biraz danışmaq istəyirəm. Tabii ki bu biz indi Azerbaycan'ın tender kimi tanıdığımız bu prosesin muhtelif adları var. Rusya'da Kongres deyirler, Türkiye'de rekabet deyirler, Almanya'da Wettbewerb deyirler. Ve tabii ki bu bir ortada olan herhangi bir təqdim olunan bir layihanın rəqabətli müxtəlif layihədə iştirak etmək insanların rəqabətli təkiblərə əsasında bu işin görülməsindən və qiymətləndirilməsindən söhbət gedir. İlk öncə onun nəzərdə çatdırım ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Almanya'da müstəqil bank sistemi var, sığorta sistemi var və ən önəmlisi burada qudaqdınlar deyirlər, müxtəlif yani təsnifat baxımından müxtəlif o tutar ki şeyleri özünde bildiren ekspertler grubu var. Bunlar müstəqil ekspertler. Tutar ki bir tikindirin en adi bir səviyyəsindən tutmuş veya bir o etraf mühitin baş verildiği bir şeylerden tutmuş. Her bir sahədə öz ekspert, müstəqil ekspert değerlerini ortaya koyabilirler, qiymətləndirebilirler ve tenderde iştirak edilen tərəflər ilk növbədə ekspertlərin rəyinə əsaslanılıq layihələrini formalaşdırırlar. Şöyle mən bir şeyi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hələli ki Azərbaycan Dünya Ticaret İttifaqına üzv olmadığına görə Azərbaycanda hələli müstəqil bank sistemi sığorta sisteminə danışmaq yersizdir. Bunu mən niyə görə vurgulamaq istəyirəm? Misal üçün siz elə hesab eləməyin ki, bir varlı bir hansısa bir müəssisə Almanya'da bu layihə hansısa bir tenderdə iştirak eləmək üçün öz gücünü sınayır. Əslində belə deyil. Əslində 1 sentin, 2 sentin, 3 sentin davasını aparan müxtəlif iş adamları, müxtəlif təşkilatlar bir tender ətrafında mübarizəyə qoşulur, Və təbii ki çox böyük təcrübəsi olan şirkətlərə o təbii ki tenderlər müxtəlifdir. Yəni xırda tenderlər var, orta tenderlər var, böyük layihələr var ki, bunun qiyməti milyonlarla ölçülür. O iştirak edən təşkilatların, yəni bacardıqları işin təcrübəsinə uyğun olaraq banklar olanın arxasında durur. Bank deyir ki, mən sizə bu pulu verirəm. Bu işi siz görə bilərsiniz. Öz təcrübəniz. Eyni zamanda sığorta şirkəti bildirir ki, bax siz görəcəyiniz işi də mən sığortalı deyirəm. Burada nədən söhbət gedir? Bilirsiniz, misal üçün mən bəzən baxıram Azərbaycanda gedən bu proseslərə, bəzən mətbuat üzərində görürəm ki, bir yol çəkildi, 6 aydan sonra yenidən orada bir üstü yenidən hazırlanır. Və sizə mən bir fakti deyim ki, tutaq ki, Almanya'da bir layihəni həyata keçirən bir şirkət onun zəmanətini də verir. Yəni bu zəmanət nədən ibarət? O söz verir ki, mən bir uşaq bahçası tikirəm və yaxud bir məktəb tikirəm və bunun damının, küləyin uçurmasını mən bilirəm ki, bu uçurmayacaq. Və buna tam zəmanət verir. Və bura 6 ay mı, 7 ay mı, belə bir zəmanətlər yoxdur. Bura uzun illik zəmanətlər verilir. Məsəl üçün 20 illik, 30 illik. Mən sizə efir iştirakçıları üçün indi qulaq asam efiri dinləyənlər üçün bir maraqlı, bir sadə bir fakt deyirəm.
Buyurun.
Tutaq ki, Mercedes-in istehsalını götürək. Bu Mercedes yana bu arabalar istehsal olmaq üçün bir tenderdə iştirak edən bir neçə məhsuldan biz deyirlər ki, biz bunun rənglənməsində iştirak edəcəyik. Və təbii ki, bir şirkət bunu odur. O bildirir ki, bax, bu günləri mənim rənglədiyim avtomobillər, 30 il müddətində əgər bunun rəngi poz varsa, müəyyən qopmalıq baş verə bilərsə, eroziya və digər proseslər gedərsə, mən 30 il müddətində həmin avtomobili geri götürürəm və müştərinin bütün xərclərini qarşılayaraq yenidən sağlam rəngli arabanı ona qaytaracaq. Yəni bilirsiniz fərqlərini nə qədərdir. Eyni zamanda sığorta da həmin şirkətin uzun müddət arxasındadır. Və bir şey de var ki ortada, yani bu müstakil ekspertler. Bunlar çok lazım. Biz de buna kudaklan değiller. Mesela bir binanın fundamentinden, hatta onun layihanın bir nezari hissesi ortaya gelirken ve praktik ayakete çevrilme yolunda olan bütün meselelere müstakil ekspertler cevaptır. Şimdi ben inandırım ki kimse gidip bir mahkemeye bir müracaat edebilir ki bu hansı bir tikinden nedense hoşum gelmiş. Ona da hürmetle yanaşarlar. Ama mahkeme mahkeme. Aynı zamanda hemen andan itibaren müstakil ekspertlere müracaat etmek zorundadır. Ve mahkemenin çıkardığı kararlar tam müstakil ekspertlerin çıkardığı kararların üzerinde görülür. Yani bilirsiniz de Almanya'da müstakil mahkeme sistemi var. Yani bu çok ciddi bir şeydi. Yani bak burada esas oldu ki yani bir layihanın reallaştırılması etrafında giden bir onun avadanlığı, diğer materyallar veya diğer şeylerin sərf olunmasından da önce müstəqil ekspertin rəyi vacibdir bu işlerde. Bir de ben size bir şey bildirmek istedim. Ben Almanya gələndən sonra bir şeyler de istedim. Misal üçün, tutar ki, Azərbaycanda indi məhsələr açılır, müxtəlif istehsal yerləri açılır. Məsələn, mən sizə bir faktı demək istəyirəm. Mən burada bir şeyin arxasında düşdüm. Misal üçün, İmişidə bir gənc istehsalı, şəkər istehsalı fabrika açıldı. Və bu fabrikin açılışında çox maraqlı bir münazə toxunmalısın. Təbii ki, orada da bir tender olmuşdu. Hansı bir məhsə özlərini, bir təşkilat özlərini götürmüşdü. Bunu avadanlıqla təhsil edildi. Və nə baş verir? Almaniyanın bir, deyək ki, həmkər bir fabrikində artıq avadanlıqlar köhnəlmişdi. Köhnə nəslə aid avadanlıqlar və Azərbaycanda çox təriflə o avadanlıqlar buradan sökülüb Azərbaycana aparıldı və nəsli yerləşdirdi. Və mən sizə inandırım ki, həmin avadanlıq artıq burada köhnəlmiş nəsil kimi insan sağlamlığına ziyanlı olduğu üçün ortadan qaldırılmışdır. Nəyə görə? Məsələn, müəyyən belə deyək də, bu avadanlıqlar metal konstruksiyalar, digər şeylər, doğrama, qablaşdırma, ötürmə və ya digər şeylər artıq burada insan sağlamına ziyan gətirirlər də, çox başlanmışdır. Məsələn, xüsusilə Azərbaycanda müstəqil ekspertizyanın olmaması sonradan insanların, yəni insanlara xidmət edəcək ta ki onların sağlamlığı ilə bağlı olan şeylərdə. Məsəl üçün binaların tutaq ki, tikinti zamanı müstəqil ekspertlərin rəyi olmadığına görə binalar məsələn biri sürüşür, biri 16 mərdəbə tutaq ki, mən burada yaşadım, dəhşət bürüdü mənə. Yəni bir 16 mərdəbə tamamilə yerli yeksan olur. Yəni bilirsiniz, bu böyük xərclərin çəkilməsində, istifadəsində adi bir ekspert rəyinin, yəni bilirsiniz, mütəxəssislərdən söhbət gedir. Ortada bir mütəxəssisin olmaması, üzr istəyirəm, haradasa bir kənd təsərrüfatını qurtarıb, gəlib mühəndis kimdi bir təsiri olmayan bir adam, inşaatdan başa çıxmayan bir adam. Tender olursa, onun qarşılığında da son anda yəni ölkə əhalisinə büyük problemlerin yaranması. Siz, şimdi biz aha, çok zaman bu korrupsiya şeylerin burada sadalanır ki burada büyük korrupsiyalar var. Hatta bir şeylerde mesela tabii ki Almanya'da bu korrupsiya bu farklı bu yani hiç zaman olabilmez. Diğer tarafta ben sevdirmek istiyorum ki şimdi bu bayakların bazı tenderler aksiyonların yani bu rekabetli bazar mühitinə, bizim elan elədiyimiz bu azad bazar şeylərinə uyğunlaşmaq, biz belə deyək də, bir bazar münasibətlərinin qurulması üçün bu münasibətlər ortada yoxdur. Məsələn, bir fakt dediyim ki, adi insanların rəqabətli həyatını yaratmaq üçün özəlləşdirmə çəkləri ortada idi. Və bunlar da müəyyən o tender tipli aksiyonlarda istifadə ilə müxtəlif məsələlərə qoyula bilərdi. İndi siz götürün, Azərbaycanda çox zəif, yəni geri qalmış, artıq onun ancaq köynəlmiş bir torpaqdan ibarət məsələ aksiyona çağırır. Amma Hal-hazırda bak sizin de dediğiniz o tutaq ki hava yollarına məhsus böyük bir mühendisliğe kimlərsə şəxslərə verilibdir. Amma bunlar hamısı, mən də bir statistikanı açıqlayayım ki, hal-hazırda Azərbaycanda 1500-ə qədər mühendisliğe var ki, onlar açıq aksiyonlara çıxarmalı, özəl çeklərin orada fəaliyyəti olmalı və bundan sonra orada adi insanlardan tutmuş iş adamlarına kimi azad bu mühitdə, azad bu bazar münasibətlərinin içində formalaşan bir şey yaradılmalıdır. Amma bunları görmür. Məsələn, sizə bir fərq edir ki, Rabitə Nazirliyinin böyük idarələri var, çox gəlirli, amma bunlar hələ də bir monopoliyadır, insarda saxlanılır. Bilirsiniz, artıq Almanya, düzdür, bəzən o təbii insanlar var ki, bunlarda qaçılmazdır. Məsələn, Bakı şəhərində dövlət insanlara işıq verir. Məsələn, Almanya'da kiməsə desən ki, sənə ölçümən işıq verir, gülər. Burada məsələn, 6-7 məsələn, müxtəlif firmalar var ki, onlar bu işlə təcrübəlidir və insanlara işıq verirlər. Mənim məsələn, qonşum, tutaq ki, bir firmaya işıq alır, mən bir firmada.
Aydındır, Salman Bey, təşəkkür. Məsələn,
bir mühitin yaranması.
Bəli, aydın Salman bəy, kifayət qədər məlumat verdiniz, təşəkkür edirik sizə. Mən, Natiq bəy, eşitdiniz, bizdə görülən işə, tenderlə udulmuş və görülmüş işə zəmanət varmı, zəmanət verirlərmi?
Qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulub, təbii ki, çünki qanunvericilikdə şirkət, hansı ki bu fəaliyyətlə məşğul olacaq, müəyyən qarant verməlidir. Amma reallıqda bunu görürük ki, məsələn, çox bəsit və çox səslənən örnəklərdən biri beton yolu, yəni hava limanı beton yolunu açılışında 20-30 il qarantiya ilə tikildisi haqqında dövlət başçısı səviyyəsində məlumatlar verildi. Bu barədə reportajlar getdi efirə və tikən şirkətin, Akor Şirkətlər qrupunun bu barədə bir bəyanatı oldu ki, bu ən azı 20 il bu yol xidmət göstərəcək. Hansına ki, çox küllü miqdarda pul xərclənmişdi, ciddi pul xərclənmişdi. Amma heç 2 il keçmədən bir neçə dəfə həmin yolun təmirə bağlanması şahidi olduq. Ayrı-ayrı hissələr təmirə bağlandı, beton örtük dəyişdirildi, müəyyən bərkitmə işləri aparıldı. Bax, bunun hamısı bunun hamısının kökündə işin təşkilində bacarıqsızlıq dayanır, işin təşkilində korrupsiya dayanır və bütün bunların halların olması dövlət büdcəsinə ciddi şəkildə ziyan vurur. Siz təsəvvür eləyin ki, bir dəqiqəlik, Azərbaycanda tenderlər normal şəkildə keçirilir, rəqabətli mühit var və rəqabətli mühit şəraitində də şirkətlər tenderdə iştirak edir. Onda sizə inandırıram ki, Azərbaycan büdcəsi hər il milyardlarla manat vəsaiti boş yerə xərclənməsən qutara bilər. Yəni, ekonomiya eləyə bilər ən azından bu qədər vəsaiti. Çünki tenderin mahiyyəti nədir? Tenderin mahiyyəti odur ki, hər hansı bir işi ən ucuz və ən keyfiyyətli görə biləcək şəxs və yaxud da şirkətin tapılması. Tenderin mahiyyəti ancaq budur. Və Azərbaycanda, məsələn, tender keçirilir və hər hansı bir tikinti işlərinin görülməsinə ciddi şəkildə pul ayrılır və tenderdə iştirak edən şirkət hər hansı bir məmura yaxın şirkətdir, amma onun analizini apardıqda görürsən ki, ən azından heç olmasa həmin tikinti işlərini yerli şirkətlər də qalsın bir qırağa. Hər hansı bir Çin şirkətinə versən, ondan 3 dəfə ucuz sənin həm keyfiyyətli, həm də ucuz həmin tikintini apara bilərdi. Və bütün bunları olması Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurur və çox təəssüf ki, hələ ki bu proses davam edir və Azərbaycana onda nəzərə alsaq ki, neft pulların gəlməsi ildən ilə sürətlənir və ciddi şəkildə investisiya layihələri həyata keçirilməsi davam edəcək. Mən çox təəssüflə qeyd edə bilərəm ki, gələcəkdə də bu tipli problemlərin yaşanması Azərbaycanda müşahidə olunacaq.
Mən çox təəssüflə bildirirəm ki, Azərbaycan Dövlət Satın Almalar Agentliyindən verilişimizdə heç kim iştirak etmədi, baxmayaraq ki, biz onlara rəsmən də müraciət etmişdik. Biz hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının iqtisadi məsələlər üzrə sədr Mavini Əli Hacıyevin də tenderlərlə bağlı münasibətini almışıq. Onu da dinləyək.
Əlim, tenderlərlə bağlıdır sualımız. Azərbaycanda tenderlər necə keçirilir, satın almalar necə aparılır, münasibətiniz necədir?
Mən belə hesab edirəm ki, tenderlər yolu ilə bu və digər həyata keçirmələr əlbəttə ki, ən mütərəqqi yol hesab olunur. Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, hazırda bu tenderlərin keçirilməsində tam şəffaflıq, obyektivlik, insarlıqdan kənar olmaq, rəqabət mühitinin təmin edilməsi sahəsində çox böyük işlər görülməsinə ehtiyac var. Adətən böyük layihələrin həyata keçirilməsi elə o sahə nazirliklərinin nəzdində özlərinin yaratmış olduqları şirkətlər vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni bunu mətbuat dəfələrlə qeyd edirik. Bunu özümüz də görürük. Məsələn, xüsusilə bu yol tikinti sahəsində, ondan sonra bu boru xətlərinin, su kəmərlərinin tikintisi sahəsində özünü göstərir. Bu sahədə, yəni ki, ciddi istiqamətdə qayda-qanun yaradılması və sahələrin öz təyinatına düzgün istifadə edilməsi, onların səmərənin yüksəldirməsi üçün ciddi işlər görülməsi zəruridir.
Həlim əlim, sizcə niyə bax dövlət qurumları bu layihələri həyata keçirən dövlət qurumları özlərinə yaxın qurumlara, falanlara verirlər bax bu tenderlər, onlar udurlar. Niyə sizcə bu belə? Yəni bu mətbuat da yazır bu barədə, baxın siz də qeyd elədiniz.
Mən belə hesab edirəm ki, dövlət qurumları ona görə öz şirkətlərinə, özlərinə münasib təşkilatlara verə bilirlər ki, o tenderin keçirilməsində özündə. O rəqabət mühiti gözlənilmir. Yəni bütün ora doğrudan da iddialı olan şirkətlərin buraxılmasına maneələr törədilir. Və bu baxımdan həm xarici şirkətlərin, həm ölkə daxili xüsusilə şirkətlərin bu tenderlərdə iştirakı üçün əlverişli mühit yaranmalıdır. O ki, qaldı nə üçün öz törəmə şirkətləri vasitəsilə bunun həyata keçirilməsi? Bəllidir də. Ayrılan vəsaiti istifadəsi öz sərəncamlarında olması üçün və şübhəsiz orada da müəyyən əlbəttə ki, korrupsiya və nəsə mənimsəmə sahəsində müəyyən imkanların öz əllərində olması üçün bunu edirlər.
Əlim əlim, bax, sizin partiya, elə siz özünüz, sizin bir partiyanın iqtisadiyyat komissiyası nəsə bir təklif eləyirmi, bax, hökumətə ki, bax, bu məsələlərin təkmilləşdirilməsi üçün? Yəni, varmı belə bir təklifləriniz, olunmu?
Valla, təkliflərimiz həmişə olur, həmişə də bunu deyirik. Elə sizin bu keçirdiyiniz çox yerli hesab edirəm, keçirdiyiniz verilişlərdə də biz dəfələrlə fikirlərimizi səsləndirmişik. Şübhəsiz bu barədə hörmətli prezidentimiz də dəfələrlə müxtəlif səviyyəli görüşlərdə, din yekunlarına dair, sosial iqtisadi inkişafın yekunlarına dair görüşlərində də həmişə deyir. Amma təəssüf ki, bunların icrasında müəyyən hələ ki tam dönüş baş verməyib. Mən elə gəlir ki, bunun bir yolu var. Yəni ki, sözün əsl mənasında hansı partiya təklif olmasın, o asılı olmayaraq. Bir yolu ondan ibarətdir ki, tam obyektivlik, şəffaflıq gözlənilməli. O, necə deyərlər, ayrılan vəsaitlərin sərf edilməsi sahəsində biz biləyirsə belə ki, hesablama palatasında mövqeyi hələ tam aydın şəkildə ifadə olunmur. Yəni, o da öz hesabatlarında, yoxlamalarında, auditor yoxlamalarında görürsən ki, monitorinqdə müəyyən, qeyri-müəyyən yanaşmalar özünü göstərir. Dəqiq demirlər ki, bu nə üçün, kimdir, nəyə görə, nə qədər, axı biz oxumuşuq, hesablama palatası özü bəlli məbləğdə vəsaiti qaytarıbdır. Milyonlar vəsaiti büdcəyə qaytarıb yoxlamalar nəticəsində ayrılmış vəsaitləri. Bütün bunlar onu göstərir ki, bu sahədə böyük nöqsanlar var. Ona görə daha yəni icra mexanizmini kəskinləşdirmək lazımdır.
Aydındır bu. Xatırladım ki, iqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının iqtisadi məsələlər üzrə sədr mavini Əli Hacıyev idi. Tris Megis yazır bizə, görünən dağa bələdçi axtarırsınız. Demədim, sizlərdən yazır ki, bu sualın cavabını hamı bilir, hətta ona bilərəkdən səhv cavab verəndə tender elə nazirin və prezidentin qohumları və rüşvət verən xarici təşkilat üçündür. Bu yaxınlarda BP, Shell və bu kimi təşkilatların tenderi udmaq üçün nə qədər rüşvət verdikləri açıqlanıb. Natiq bəy, verilişin sonuna az qalıb, çıxış yollarından danışaq. Necə olsun ki, tenderlər şəffaf keçirilsin? Nə etmək lazımdır?
Siz çox qısa müddətdə qlobal bir sual verdiniz. Bunu suala toxunmaq, tam ətraflı cavab verməyə çalışaraq onu demək lazımdır ki, ciddi islahatlar lazımdır. Hər dəfə bu sözü deməkdən də artıq o sözün dəyərini də düşür yavaş-yavaş təəssüf ki, ciddi islahatlar lazımdır ölkədə. Liberal iqtisadi dəyərlərə, bazar iqtisadiyyatının qanunlarına uyğun olan bir iqtisadi model qurulmalıdır. Bunun üçün isə siyasi iradə lazımdır və siyasi iqtisadi islahatların kompleks şəkildə aparılması çıxarılması lazımdır. Mənim məsələn Ana Vətən Partiyasının İqtisadiyyat Komissiyasının sədrinin çıxışı çox yaxşı mənada təəccübümə səbəb oldu. Çünki o da problemlərin sadaladı və olan problemlər haqqında danışdı. Amma
görünür ki bu saatdə doğrudan da ciddi problemlər var.
Hətta iktidar yönlü bir partiyanın nümayəndəsi belə bu problemləri belə açıq şəkildə deyə bildi. Amma bir təklif ya da bir fikir səsləndirə bilərdim. Mən təklif verməyə bəlkə də düzgün olmazdı. Bir təklif səsləndirərdim ki, Ana Vətən Partiyası parlamentdə say etibarilə 3-cü partiyada səhv etmirəmsə. Yapdır 3 nəfər Vətəndaş Əmrəli Partiyasından 2 nəfər də Ana Vətən Partiyası. Yəni 3-cü yerdə olan bir partiyadır Azərbaycan parlamentində. 2 nəfər üzvü ilə dəfələrlə bu məsələni parlamentdə qaldırılmasını çalışmaq lazımdır ki, parlamentdə səsləndirsinlər Ana Vətən Partiyası olaraq və hökumətin hesabatına hər dəfə müsbət rəy verib səs verən insanlar məhz bu həmin Ana Vətən Partiyasının nümayəndələridir ki, hər dəfə hökumət hesabat verdikdə bunun qəbul olunmasına və yaxşı yöndə hesabat verilməsinə səs veriblər. Və bu təəssüf doğurur. Çünki belə çıxır ki, partiyanın aşağılarında problemləri anlayırlar, amma yuxarılarda hələ bu problemlər
əksinə tam əksinə səs versidilər bilər. Yəni bu nəyisə dəyişə bilərdi.
Əlbəttə ciddi rezonans yarada bilərdi. Siz təsəvvür eləyin ki, hətta iqtidar yönlü partiyaların nümayəndələri belə və yaxud da hətta Yeni Azərbaycan partiyasında təmsil olunan və yaxud da müstəqil şəkildə seçilib Yeni Azərbaycan partiyasını dəstəkləyən bir neçə deputat, məsələn 15-20 deputat birləşərək bu barədə ciddi həyəcan təbili çalsaydı, hesablama palatasının apardığı verdiyi hesabata ciddi rəy bildirsəydi, hökumətin işinə mənfi rəy versəydi, mənə elə gəlir ki, bu ciddi rezonans yaradardı həm ölkədə, həm hakimiyyət daxilində və müəyyən mənada dəyişikliklərə gətirib çıxarda bilərdi. Amma ciddi şəkildə dəyişikliklərin yolu Azərbaycanda normal seçki sisteminin yaradılmasıdır. Bu olsa bütün problemlərin həlli yavaş-yavaş özünü yerini tapacaq.
Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün tenderlərdən danışdıq. Studiyamızın qonaqları ekspert Natiq Cəfərli və hüquqşünas Fariz Namazlı idi. Mən bir daha qonaqlarımıza vaxt ayırıb verilişdə iştirak etdiklər üçün öz minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Təqdimatçınız Kamran Mahmudov, verilişin prodüseri isə Marif Çingizoğlu idi. Bir həftə sonra yeni polemik ilə qarşınızda olacaq. Bir qədər sonra isə efirimizi xəbərlər, daha sonra isə işdən sonra proqramı davam etdirəcək. Azadlıqda qalın. Hələlik.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.